διεθνής διαιτητής πόλο. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει για το Λάρισα Προμηθέας ή για το θέμα επανέναρξη
να μου πει, αγώνα. Να μου πει καλημέρα, να μου πει καλημέρα θέλει, γιατί έχω να τον δω και να τον χαιρετήσω από κοντά πολύ καιρό γι' αυτό.
Α.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα
και γεια σας. Γεια σας, Μιχάλη. Καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία, παιδιά, και χαμόγελο και αισιοδοξία.
Θέλησες να παρέμβεις.
Να πω κάτι πρώτα απ' όλα, ναι, για το Λάρισα Προμηθέα δεν είμαι ειδικός διαιτητής στο μπάσκετ, είμαι σαν διαιτητής το ανέφερα αυτό, ότι ένας διαιτητής όταν καλείται, όταν κληθεί να δώσει ένα σφύριγμα το οποίο θα κρίνει τον νικητή, γιατί είναι πολύ σημαντικό, στην πορεία του παιχνιδιού δίνουμε σφυρίγματα, γίνονται σφυρίγματα τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να είναι και λάθος, γιατί ανήκουν στη
σφαίρα της παράβλεψης, εντάξει, ναι.
Όχι, δεν είναι μόνο τη παράβλεψη, είναι και στατιστικό. Δεν μπορεί να κάνει 70 σφυρίγματα σε ένα παιχνίδι και να είναι και τα 70 σωστά. Κάποια στιγμή κάποιο θα είναι και ο λάθο. Όταν όμω καλείσαι να δώσει ένα σφύριγμα στο τέλο, το οποίο είναι κρίνει τον νικητή.
Θα παίξει το ρόλο του.
Ακριβώ. Στο παιχνίδι του Προμηθέα το σκεμμένο, το αντιαθλητικό φάουλ κρίνει τον νικητή. Έτσι, γιατί είναι οι δύο βολέ, του πάει στου 4 πόντου και μετά είναι η μπαλά παίξω. Καταλαβαίνετε ότι ήταν τα περιθώρια, δεν υπήρχαν περιθώρια ανατροπή του σπορ. Άρα λοιπόν λέω το εξής, ότι για να μπορεί να δώσει, για να πρέπει ο διαιτητής να δώσει ένα τέτοιο σφύριγμα, πρέπει να είναι 101% βέβαιος και να είναι οφθαλμοφανές στον οποιοδήποτε βλέπει που δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει κανονισμούς, ότι αυτό που δίνει ο διαιτητής είναι το ορθό. Νομίζω ότι ήταν ένα φάουλ, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, γι' αυτό το λέω, επειδή νομίζω λοιπόν ήταν ένα φάουλ το οποίο ήταν οριακά με την έννοια του αντιαθλητικού και νομίζω ότι ήταν πολύ τραβηγμένο.
Εγώ έχω άλλη άποψη, γιατί στο μαρκάρισμα πήγε πάρα πολύ καλά ο Δημήτρης ο Αγραβάνης, πάρα πολύ σωστά να πιέσει και να κάνει παγίδα εκεί πέρα, και πηγαίνει ατυχέστατα ο Γκραντ, ήταν ο ένας από τους δύο, Κώστα.
Ναι, ο
Γκραντ πηγαίνει και του σκάει σαν ένα χαστούκι που τον μπαίνει κάπου νομίζω στον νόμο, και πηγαίνει με έναν τρόπο... Ενώ Αγραβάνης πηγαίνει σωστά να κάνει την παγίδα εκεί μαζί με τον Γκραντ, και ο άλλος για να κερδίσει χρόνο πήγε να κάνει αυτό το φάουλ που λέμε το σκοπιμότητας. Και αυτό ήταν κοντά ο διαιτητής και έδωσε. Έτσι. Εγώ στέκομαι στο λάθος των 5 δευτερολέπτων πάντως. Εγώ μόνο
ήταν
αυτό
μεγάλη
είδα,
παράβαση αυτή. Ήταν παράβαση, καραμπινάτη παράβαση.
Όσον αφορά το κομμάτι της επανεκκίνησης. Της επανεκκίνησης των αθλητικών δραστηριοτήτων για τις ομάδες εκτός των...
Οφείλω να πω και εγώ στους ακροατές μας, ο Μιχάλης Κουρέτας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΠΕΑΚ είναι ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Λευτέρη Αυγενάκη, οπότε και αυτός έχει εικόνα από το τι μπορεί να συμβεί, τι δεν μπορεί να συμβεί. Σε ακούμε, Μιχάλη.
Συγγνώμη, Μιχάλη, και είσαι και διαιτητής σε ένα άθλημα το οποίο η δουλειά του διαιτητή είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι.
Πολύ, πολύ. Είναι πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Η ισορροπία ανάμεσα σε μια αποβολή, αν είναι ή δεν είναι, είναι τόσο πολύ λεπτή η γραμμή που και για μας πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνεις. Πάση περιπτώσει. Λέω λοιπόν το εξής όσον αφορά το κομμάτι της επανεκκίνησης δραστηριότητας για τις χαμηλές κατηγορίες. Να ξέρετε ότι υπάρχει έντονη διάθεση και έντονη επιθυμία και από τον Υπουργό Αθλητισμού και από το γενικά για την αθλητική ηγεσία να υπάρξει επανεκκίνηση. Όμως είναι έξω από τις αρμοδιότητες, γιατί βέβαια θα μου πει κάποιος ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει την τελική επιλογή. Την τελική επιλογή λοιπόν την έχει ένα Υπουργείο, μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, ένα οργανωμένο κράτος, όμως αυτό λειτουργεί πάντα με τις εισηγήσεις που κάνουν οι ειδικοί πάνω σε κάθε θέμα. Και οι ειδικοί είναι κάθετοι. Και λένε ότι επειδή υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα ενός τρίτου κύματος, ενδεχομένως και πολύ πιο έντονου από το πρώτο και του δεύτερου, το οποίο το οριοθετούν στα μέσα Φεβρουαρίου, είναι πάρα πολύ επιφυλακτική, πάρα πολύ επιφυλακτική, να ξεκινήσει η δραστηριότητα. Και προσέξτε, το να ξεκινήσει η δραστηριότητα, και εγώ το λέω τώρα τελείως φτάνοντας στο αθλητικό κομμάτι, ένας αθλητής ο οποίος είναι σε δύο μήνες δεν θα το πω σε αργία, είναι δύο μήνες ανενεργός ή ενδεχομένως κάνει πολύ λίγα πράγματα. Μπαίνοντας μέσα να πιεστεί σε τρεις εβδομάδες, να κάνει την προετοιμασία του και να παίξει παιχνίδι Τετάρτη Σάββατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί λοχεύουν και τραυματισμοί, και όπως ξέρετε οι τραυματισμοί σαν αθλητή δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι ένας γυμναστής ο οποίος αναλάβει την εκδήλωση μιας ομάδας η οποία είναι είτε επαγγελματική είτε με επαγγελματικό πρόσωπο να αποδείξει μπάσκετ. Ένας γυμναστής λοιπόν θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να μπορεί να κρατάει τους παίκτες του και σε καλή φυσική κατάσταση και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά κυρίως να μην τραυματιστούν από τις συνεχείς υποχρεώσεις. Γιατί μην ξεχνάτε, ένα ταξίδι, μια μεταφορά με ένα πούλμαν, ένα τρίωρο μέσα στο αυτοκίνητο είναι πράγματα τα οποία τον αθλητή τον καταπονούν. Δεν είναι λέμε μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε. Είναι θέματα τα οποία της καθημερινότητας, τα οποία για τον ίδιο τον αθλητή είναι πολύ επίπονα. Άρα λοιπόν υπάρχει
άρα, και
ένα θέμα. Όμως υπάρχει η επιθυμία να θυμίσουν όλα. Δεν είναι όμως θέμα ούτε του Υπουργού, ούτε της πολιτικής. Είναι θέμα των ειδικών και οι ειδικοί είναι κάθετοι. Είδατε τι έγινε προχθές, τις δύο τελευταίες μέρες με τα σχολεία. Ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζαμε τρεις φορές την απόφαση.
Υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στους δημοξιολόγους και λήφθηκε μια πολιτική απόφαση. Ξεκάθαρα.
Είναι κάθετοι οι δημοσιολόγοι. Δεν θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία, είναι κάθετοι, δεν θέλουν να ανοίξουν άλλες δραστηριότητες γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Και προσέξτε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας διαφέρει για αυτούς οι οποίοι χαρτογραφούν κάποιες δηλώσεις μπορεί να το καταλαβαίνουν. Στο πρώτο κομμάτι της πανδημίας, στο Μάρτιο και στο δεύτερο, στην αρχή του δεύτερου κύματος τον Οκτώβριο, είχαμε μια κατάσταση στον τομέα της υγείας η οποία ήταν στην αρχή της έντασης. Τώρα αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι υπάρχουν 400 άνθρωποι διασωληνωμένοι, δηλαδή το σύστημα υγείας είναι ήδη βαρημένο και όταν θα ξεκινήσει ένα τρίτο κύμα από ό,τι λένε, ειδικοί, πάντα ειδικοί, πολύ πιο έντονο και πολύ πιο φορτικό από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές, σύν το γεγονός ότι θα υπάρχουν και οι λοιμώξεις οι οποίες ακολουθούν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί είναι χειμώνας, και εννοώ τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, τις καρδιολογικές λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πνευμονολογικού, του. Φανταστείτε λοιπόν ότι θα υπάρχει μια επιπλέον υπεφόρτωση. Αυτό φοβούνται οι λοιμωξιολόγοι και φοβούνται μήπως πάνω σε αυτό το κύμα έρθουν και οι εποχιακές λοιμώξεις σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά χωρίς να νοσήσουν από COVID έχουν τέτοιες λοιμώξεις και φοβούνται πάρα πολύ την υπερφόρτωση του συστήματος και δεν θα μπορεί να αντέξει. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα που πρέπει να ανταλαμβάνουμε όλα υπόψη. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η διάθεση και η επιθυμία να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες. Όμως δεν είναι θέμα ούτε του Υπουργού ούτε της Πολιτείας. Και νομίζω ότι καλό.
Αυτό είπα και εγώ, Μιχάλη Κουρέτα, νωρίτερα.
Οι ειδικοί πρέπει να παίρνουν την απόφαση.
Οι ειδικοί πρέπει να εισηγούνται. Οι ειδικοί πρέπει να εισηγούνται. Και η τελευταία λέξη είναι του Πρωθυπουργού και των υπουργών του. Αλλά όταν ο ειδικός σου προβάλλει επιχειρήματα και εσύ μετά δεν μπορείς να πάρεις τόσο εύκολα μια πολιτική ευθύνη.
Δηλαδή ένας ειδικός δεν μπορεί κάποια στιγμή να πει ότι έγινε λάθος εκτίμηση και κακώς κάναμε αυτό που κάναμε. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να το πει.
Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει αρκετές φορές.
Ένας γιατρός σε μια διάγνωση. Σε μια διάγνωση δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποια στιγμή έκανα λάθος.
Σαφώς.
Εγώ είπα αυτό μπορεί να γίνει.
Και είναι και ανθρώπινο και είναι και αρεστό στον κόσμο. Έτσι, το να λέει κάποιος έχω κάνει λάθος είναι.
Να παραδέχεται το λάθος, ναι.
Σαφώς, αυτό που είπα,
Μιχάλη, είναι θα μπορούσε να γίνει κλιμακωτά από την Α2 Εθνική στο μπάσκετ.
Και τη Super League 2.
Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα σιγά-σιγά. Όπως είναι τώρα με τα σχολεία.
Α2 μπάσκετ.
Και λέμε δημοτικά, νηπιακή σταθμή, νηπιαγωγία. Και λέμε αφήνουμε τα γυμνάσια και τα λύκεια απ' έξω. Ή και πολύ δε περισσότερο τα πανεπιστήμια. Ας γίνει κλιμακωτά, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι τώρα και αυτά είναι αναπαιρετικά.
Το έχουμε κατά νου και νομίζω ότι μας αρέσει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε, γιατί αυτό δεν είναι ισχύει μόνο στην Ελλάδα, έτσι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πανδημία, έτσι και σε πολλές χώρες οι οποίες θέλησαν να ανοίξουν κάποια στιγμή την δραστηριότητα, την αθλητική, με κόσμο. Δυστυχώς το πληρώνουν ακριβά, δηλαδή φανταστείτε τη Γερμανία, η οποία μπορούμε να καταλάβουμε αν λειτουργεί σε επαγγελματικό επίπεδο και σε τι επαγγελματικό επίπεδο λειτουργεί, τι υποδομές έχει και αγωνιστικές αλλά και σε θέματα υγείας. Πριν από 15 μέρες, λοιπόν, καταρχάς τα πρωταθλήματα συνεχίζονται κανονικά, αλλά πλέον χωρίς κόσμο στα γήπεδα. Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το χειμερινό ιταλικό πρωτάθλημα κολύμβησης. Το χειμερινό ιταλικό πρωτάθλημα κολύμβησης. Τη δεύτερη μέρα παρουσιάστηκαν 4 κρούσματα. Και από εκεί και πέρα σταμάτησαν τα οτιδήποτε, γιατί σε καθημερινή βάση, αφού υπήρχαν 4 στην αρχή, κόλλησαν συνέχεια και βγαίνανε 4-5
πάντως καθημερινά. Οφείλω να πω...
Το ίδιο συνέβη και στην Αγγλία, στην Premier League, η οποία, όπως είδατε... Ναι.
Μιχάλη, οφείλω να πω πάντως και εδώ, ευχαριστώ το φίλο της Παναχαϊκής που μου το στέλνει. Το είναι μια λίστα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβευμένων Ποδοσφαιριστών που δείχνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης σε ποια αγωνιστική είναι η δεύτερη κατηγορία στο ποδόσφαιρο και σε ποια αγωνιστική η τρίτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Βλέπω πραγματικά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ότι έχουν παιχτεί πάρα πολλές αγωνιστικές και στη β' κατηγορία και στην Ελλάδα δεν έχει παιχτεί ούτε μία κατηγορία.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ πάνω στο κομμάτι
Super League 2
το ότι εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα. Διαφορετικά θα περάσει ένας αθλητής, ένας γερός οργανισμός σε μια ηλικία και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι τουλάχιστον έχουν πει οι ειδικοί.
Πες αυτό Γιώργο για να κλείσουμε κιόλας γιατί έχουμε ήδη ξεφύγει από το...
Διαφορετικά λοιπόν θα το περάσει κάποιος άλλος και αν αυτό ισχύει και για το επόμενο χρονικό διάστημα και για τα επόμενα 2 χρόνια, κάθε φορά που θα βρίσκουμε ένα κρούσμα θα κλείνουν τα πάντα, λέω εγώ.
Σαφώς όχι. Γιατί παίζουν ρόλο η εικόνα που υπάρχει στην κοινότητα, παίζουν ρόλο τα επιδημιολογικά στοιχεία, παίζει ρόλο το υλικό φορτίο που υπάρχει στην κοινή περιοχή. Σαφώς και δεν είναι έτσι. Όμως πρέπει, παιδιά, να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το εμβόλιο είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος αναστολής του φόβου και της όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πάντα με τη γνώμη των ειδικών πρέπει να περιμένουμε τα μέσα Φεβρουαρίου να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να μπορούμε να πράξουμε αναλόγως.
Θα σας ευχαριστήσω και τους δύο γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις
πολύ
ώρες.
Για την παρέμβαση, Κωνσταντίνε.
Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Πάντα είναι ανοιχτό το μικρόφωνο για σένα. Πάντα ανοιχτό και για τον Γιώργο φυσικά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και σένα.
Χάρηκα πολύ, θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά πολλά.
Πολλές καλημέρες και στους δύο. Μιχάλη και Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την φιλία σας και για την επικοινωνία που είχαμε.